etxera, hausera bakal jau.
Bagoaz, bagoaz.
Hausera bakal jau.
Hau txantxakun irratia da, eta egun da zazpi puntu bi, frekuentzia maritimoan zaude, ta osean. Ere internet bidez nola txantxakun.com gunean eta beste irrati lagun askotan, horien artean info zazpi eta zintzilik irratietan. Noizbait kuña hau ere grabatuko dugu, baina aldatu daiteken ez? Bueno, atzoko, aurreko urteko broma da, iaia, ez?
Tontan ere, improvisatzen.
Ba, hola ise. Bueno, ba, hemen gaude, eta ja hitz egin du mamuak.
Beste behin ere hemen gaude, bai.
Hemen beste behin, beste ostegun bat. Eta, bueno, ba, improvisatzen esan dugu, ba, akizue, bertxolaritza gustatzen bazaizue, ezingo dezuela bekera joan, baldin eta sarrerarik ez baduzue, agurtu direlako, horrengo, ja, bai, eta igual, ba, bueno, igual be, bolondresa beharko dituzte, igual lortu bezak ez baduzako...
Edo rebentan, igual.
Rebentan, imaginatu, eh, yeah. Bertxo rebenta. Eta, bueno, gaurko gaia saiatuko gara, behintzat, zuzeneko konexio bat egiten, ateak irekiko lagunekin, jakin badakizu seguraski, bueno, ba, beraien edabidea istea eskatu duela audientzia nazionalak, eta horren arira, ba, beste be, eraso bat, ez? Bueno, ez dakigu ja izenak eta edabideak galdu ditugu, baina argi dago berriro ere, ba, bueno, aurrekoan izan zen topatu, topatu ez, gaztezarean inguruko hortik zebilen oraindik, eta baziran beste gai batzuk ere, zentsura beti behina berriz agertu izan da programa honetan, eta ba, pentsatzen genuen berriro aipatu beharko ez genuela, baina gaurkoan ere, eta ba, segurazki batzuentako ere sorpresa izan da, ateak ireki eta beste edabide batzuk istea erabaki du audientzia nazionalak, eta horien inguruan, bueno, bueno, sortu diren webgune batzuk, bueno, ez ditugu aipatu besteak, ez, baina badira autoberdinaren baitan badira beste batzuk ere, baina gaurkoan saiatuko gara, esan bezala, ateak irekiko lagunekin kontaktuan jartzen eta beraien informazioa zuei ekartzen. Ona, eta osera. Eta, bueno, pixkat girotzeko, eta badakigunez, pixkat xaxatu nahian edo musika apur bat ere ekarri dugu. Eta helburua xaxatzea da, zen beraien helburua ere horixe bai da. Eta, bueno, ateak irekiko lagunek eta batez ere Nafarroako lagunek ekarri dizkigute horrelako bideo eta abesti eta ekimen oso oso divertigarri eta interesgarriak azken aldian beraie gabe segurazki ezagutuko ez genituenak, eta horietako bat, bueno, ni bentsat ateak ireki bidez ezagutu nuena izan zen, ba, bueno, abestia, Martina Go Home abestia. Bueno, ba, esan dugu, xaxatzea ere bada gure lana, eta, bueno, jada hemen telefonaren beste alean, ateak irekiko lagunak ditugu, hain zuten ere, Pitxu dago, hortxe, entzuten gaituzu?
Bai, geixo, arrotzalean.
Geixo, Pitxu. Ba, bueno, aurkeztu dugu, eta aipatu dugu nola ateak irekiren isteko agindua iritsi zaizuen, eta horren berri eman nahi diogu gure entzuleriari, ez? Eta pixka jakin nahi dugu, nola izan da guztia? Nola jaso zen?
Bai, barkatu, ez dut entzuten jasuen ahotsa, zakit.
Bai, barkatu.
Bai,
orain bai, ez?
Bai.
Bueno, esaten genizuen, genizuen barkatu, nola jaso zenuten albistea?
Bai, pues atzo bertan, herrira usian personatuak dauden abokatuek jaso zuten Audientzia Nazionaletik auto bat, non agintzen zen, ba... gure webgunea iztea, horrekin batera beste hiru webgune ere iztea erabakitzen zan, eta, bueno, ba, abokatuek aipatu ziguten, ba, autoa etzela irmoa, errekurritu edo elegitea, horren aurka elegitea aurkeztua alzala, baina, bai, praktikan ikusi duguna izan da, bueno, ba, autoaren ondorioak pairatzen ari garela, ez? Alde batetik hemen... eskatzen zuen, auto honek eskatzen zuen, hainbat telefoniako konpainiei, ba, nolabait, gure webunean esartze horri oztopatzea, eta hori batzuek ja egin dute, eta, ba, nahiz, eta gure webunea oraindikan martxan egon, ba, egia da, ba, jende gehienak ezin duela sartu, ba, telefoniako konpainiek batzuk, ja, hori oztopatu dute, ez? Eta gero beste aldetik, ba, baita ere eskatzen zuten, ba, gure sare sozialeko kontu guztiak ere iztea, eta hori momentuz ez da gertatu, baina ikusten duguna da, bueno, ikusita autoan ondik datorren, eta zenolako naturaleza duen, ba, pentsatzen dugu, bueno, ba, azkenean iztearen erabakia azken muturreraino eramango dutela, eta azkenean ba, teak ireki ba, bueno, ba, itxiko dutela.
Eta orain arte sareetan dagoen material guzti hori, zuek grabatutako guzti hori, nonbaiten berreskuratu edo norbaiten egongo da berriro ikusteko edo...
Bueno, ba, guk espero dugu, ba, azken egun, bueno, azken ordu hauetan jaso dugun elkartasun guztia dela ta, eta jasotako, ba, nolabait, laguntzeko, jendeak laguntzeko erakutsi duen borondate guztia gatik, ba, espero dugu material hori ez galtzea, ez? Eta nolabait, hori, ba, azkenean Euskal Herriko historiaren zati txiki bat da, gure herrian eman direnen bat borroken lekukoa hor daukagu, eta hainbatetan esaten dugu memoria historikoa berreskuratu behar dela, eta guk uste duguna da ezin dugula galdu memoria historiko hori, ez? Orain gertatu diren hainbat gauza, orain galtzea, ba, gure etxak kriston galdera izango zen. Beraz, saiatuko gara, ba, hori ez galtzea, eta betiko hor egutea, baina, bueno, abez, nolako aukerak ditugun.
Bai, eta pixka bat, orain aldiari begira, ez? Alakorik testuinguru, bueno, bakigu testuinguru berezi batean bizi garela, ez? Eta testuinguru honetan, bueno, Nafarroan gainera biziagoa da egoera, testuinguru honetan horrelakorik espero zenuten zuek?
Bueno, egia zan, bai espero genuen, guk nolabait sentitzen ginen represioaren begi puntuan, eta hau esaten dut, zen azken finean, Nafarroan, bueno, eta Euskal Herrian, hain batetan, itxi egin dira komunikabideak, igual beste garaiak ziren, baina bai guk ikusten genuen, bueno, ba, duela hilabete batzuk, adibidez, Burlata Herria webgunea itxi zuten, eta izteko agindua eman zutenean, aipatzen zutela zan, ba, horre hainbat ongi etorrien bideoak agertzen zirela, eta hori terrorismoa goratzea zala, ez? Eta, bueno, ba, bideo horiek ez zuten inolako, deritu hori ez zuten egiten, baina bideo horiek gureak ziren, ateak irekik egindako bideoak ziren. Orduan, ba, bueno, ba, bai guk susmoa genuen, ba, gure kontrako horrelako operazioa edo horrelako jokabidea izan alzutela, ez? Ikusten genuen ere, ba, nolabait, ba, gure webguneak azken garaietan urtutako erreferentzia eta garrantzia zelata, ba, igual, ezin zuten egin, ba, bere garaien apurturekin egin zutena, ez? Ba, gure etxetan sartu, gu atxilotzea eta bar, eta webgunea iztea, baina ikusten genuen ere herrirarena gertatu eta gero, eta zer leporatzen zieten beraiei, eta ematen zutela hainbat webgunea izteko agindua, ba, ikusten genuen hor aukera asko zeudela gurea han tartean egotea. Eta, bueno, ba, hori da, bera, hori bera gertatu da, ez?
Esan duzu ja da, elkartasuna jaso dezutela zenen, aldetik jaso dezute elkartasuna, eta elkartasunetik haratago, beste konpromisorik erakutsi dizuetenik badago?
Ba, begira, oraintxe bertan, arratsaldeko zazpiretan hasi behar gara bilera bat, igual horrezagatik ari nahi zein azkar hitz egiten, baina hori, oraintxe bertan hasi behar gara bilera bat, bilera horretara gonbidatu ditugu Nafarroko eragile politiko, sindikal eta sozial ugari, espero dugu ba, askok eta asko agertzea, baita kazetariak eta baita kaleko herritarrak, eta egia esan, orain arte jaso dugu kiston kartasuna, ez? Bai alderdi politikoen aldetik, bai sindikatuen aldetik, kolektiboak, beste komunikabideak, eta denei eskertu behar diegu mandako babesa, ez? Eta baita lehen aipatzen duen, ez? Atxo ateak ireki aurrera trending topic izan zen estatu mailan, hori kristonakoa da, horrek erakusten du ba, jendea oso haserre dagola gertatutakoarekin, eta gure asmoa da ea nola lortzen dugun azerre hori, elkartasun uholde hori nola bideratzen dugu ba, bueno, ba alik eta laizterren herri mugimenduak, Nafarroko herri mugimenduak bere ahotsa berriz sarean zabaldu alizateko eta, bueno, pues ba, nik uste dut horretan, lan horretan pues esku guztiak beharrezkoak izango direla eta pentsatzen dut kristongana dagola egiteko eta bueno ba, ba jendea horretan murgildu beharko dela.
Informazioaren ikuspuntutik eta bai kazetaritza alorretik argi dago azken bueno egunetan egindako eta azken hilabetetan egindako lana kriston garrantzia izan duela, ateak ireki kriston referentziala bihurtu dela, ez? Nolabait sostengutik haratago, da edabidek eman alduten sostengutik haratago, ikusten duzue badagoela elkarlan, etorkizunean elkarlan bat aurrera mateko aukera, infozazpirekin adibidez egin zenuten herri arresiaren kobertura, hortik haratago orain behar bada, igual beste batzuek ere bildu daitezke, ez dakit.
Bai, bueno, guk beti, gure filosofia beti izan dela auzolanarena, eta baita ere elkarlanarena, ez? Guk pentsatzen dugu Euskal Herrian bueno, kriston potentzialitatea dagola, herri mugimendu oso indartsu bat dagola, batzutan horretaz ez gara jabetzen, baina Europan ez dago gu bezalako herri bat, hain antolatuta dagoen herri bat, eta horren izpiluarek ere badira baditugun komunikabideak, ez? Komunikabide pila bat ditugu, herritarrak direna, herritik jaio direnak eta herriaren zerbitzua edo herri mugimenduaren zerbitzura daudenak, eta gu pentsatzen dugu bakoitza bere baratzari soilik begiratzea baino, ba pizka bat daukagun latifundio horri begiratu behar diogula, ez? Eta askotan elkarlana eta auzolana oso beharrezkoak dira, ba gauza handiak egiteko, ez? Gu oso txikia gara, baina elkartzen baldin bagara beste batzuekin, gure indarrak batzen baldin baditugu, gauza oso handiak egin ditzakegu. Batzutan beste komunikabide handiek egin ezin dituztenak, beraiek ez dutelako guk daukaguna, eta da auzolanerako daukagun gaitasuna eta borondatea, ez? Eta orduan, adibidez, herri harresian egin genuen kobertura edo greba orokorran egin genuen kobertura, ba hori beste komunikabide handiek ezin izan zuten egin. Beraiek ez daukatelako guk daukagu borondatea eta lan egiteko ba, prestatuna, ez? Orduan, guk sinesten dugulako, herri mugimenduan sinesten dugulako, euren aldarrikapenetan eta borrokan sinesten dugulako, edo borroka horietan sinesten dugulako, ba, prest gaude dana emateko zentzu horretan, ez? Eta orduan, nik uste dut, prestatuzun hori daukan edozein komunikabidekin, ba, gu elkarlanean aritzeko prest gaude, eta nik uste dut hori dela bidea, ez? Bai, Inposazpirekin egin dugun ibilbidea, bai beste, pues, adibidez, naiz.inforekin, bueno, berria, edozein prest dagoena edozeinarekin lan egingo dugu, eta hori dela bidea uste dugu.
Da, eta aipatu duzu ja da, bileratxo bat, asamblea ireki bat deitu duzuela, eta bai. Zehazkin nun den, eta mendik bai. Zabaldu nahi bat zuede ja, ba,
bai. Zuena. Bueno, oraintxe bertan burutu behar dugu bilera, bilera horretan hemen Iruñan egingo dugu, Zabaldi elkartean, bilera horretan pixka bat erabakiko duguna izango da, nolabait eraso berri honi, nola egiten diogun aurre, hortako, bueno, ja aurreratu dezakegu, bihar prentzaurreko bat eskiniko dugula, pixka bat erakusteko zenolako babesa daukagun, eta baita ere aurreratu dezakegu, ziurrenik, ba nola baita elkartasun eta babes hori erakusteko kalean zerbait egingo dugula, ez daukagu oraindikan guztiz zehaztuta nola eta noiz, baina, bueno, mobilizazioaren bat egingo dela. Dena den, guk, bueno, ba, eraso honi, emana zaion, erantzurik oberena, gure ustetan da, herri mugimenduari ahotsa ematen jarraitza. Hori da, gurentzat, erantzurik oberena, ez? Azkenean, gure kontrako eraso honekin saiatu izan dutena da herri mugimenduari ahotsa kentzea. Eta guk hori lortzen egiten, jarraitzen egiten lortzen baldin badugu, ba euren erasoa ezertan geratuko da.
Bueno, ba, ta osatik eskertzen dizugu bereziki zuri, denbora bat hartzea, bueno, hau kontatzeko, eta noski, gure elkartasun osoa ateak irekiko lagunei, eta elkartasuna baino gehiago, gure jarraitu nahi dugu hitz hori ematen, bai zuei, eta bai mugimendu sozial guztiei horregatik eskerrak, eta ea, bueno, ea aurkitzen garen, eta ea seguru plazan berriro aurkituko garen.
Bai, eta animo handik lan asko dago eta egiteko.
Bai. Ba, mi esker zuei, eskerrak ematea guri ere ahotsa emateagatik, eta zuei ere, pues, animo eta jota zu.
Venga,
arte.
Eskerrasko. Bueno, ba, entzun dezu, hau zan pitu, ateak irekiko egoeraz hitz egin digu, zuzen-zuzenean, Iruñatik, eta justu asamblea ireki hori gertatu behar den uneak baino lehen, eta esan bezala gugerea hotxa eman nahi dugu, bai, eta gaur bereziki Nafarroako errebindikazio guzti hori eman nahi dizkiogu pixkate erreferentzia gehiago, ez? Hasi gara, Barzina go homekin, eta azken aldian oso ezagunak egin diren tartalari batzuei pixka dedikatu nahi diogu abesti hau, HT gelditu abestia hain zuzen ere, Fermin Muguruzak eta Basque Fire Department, euskeraz Basque Fire Department, ez badu desaten erregiten naiz. Bai. Ba, bueno, tartalari hori eta mugimendu sozial, batez ere, kasu honetan, Nafarroako mugimendu sozial horri eskenia, hemendik eta osetik, HT gelditu.
erditu atxete. Honek ortea izorratzen, urk erditu atxete.
Bueno, eta hor izan dugu pitu kontatzen, eta nola webgunea itxi duten. Bueno, gertatu duena da, hemen askotan esaten da, ez? Iranen eta Txinan eta badaudela filtroak interneterako, ba hemen ere baditugu. Eta kasu honetan, Audientzia Nazionalak aginduta. Eta gertatu dena da, ba hori, DNS-ak deitzen diren, bueno, zerbitzariak edo ezabatu dituztela webgune honen ateak irekiren helbidea edo, eta beraz Espainiar estatutik ezin garela helbide honetara sartu. Aldiz, beste leku batetik, Baionatik adibidez, ba, sartu gaitezke webgunera. Ze, berez, martxan dago webgunea.
Bai, DNS zerbitzari horik egiten dutena da, izen bat eman, kasu honetan ateakireki.com, eta berak itzultzen dizuna da, zenbakinetan, ze ordenagailuetan dagoen internet horretan, nun dagoen webgune hori. Eta webgunea esan behar dugu, oraindik martxan badagoela, adibidez badira zerbitzuak laguntzen dizutena kanpotik edo DNS horiek, moztu dituzten DNS horiek baliatu gabe konektatzen, eta horrelako zerbitzuak izan daitezke adibidez Hide My Ass edo Anonymous bezalako zerbitzuak, dira proxy batzuk lan hori egiten dutenak, ezta?
Atzo, justu Anonymous proxiaren arira Twitterren zabaldu zen mezua hori, Anonymousek martxan jarri ote zuen ateak irekiren webgunea, ez Anonymous kasu honetan proxy bada, interneten ba, zientoka daude, eta egiten diguna da, ba hori, proxy honen bitartez, beste lurralde edo herrialde bateko konexioa simulatzen digu, eta orduan guri ba, hori, webgune horren datuak edo webgunea irizen zegu.
Eta hortxe ikusi dezakegu, orduan, ateak ireki oraindik, seguraski, eta autoa denbora bat hartuko du, zen enpresa ezberdinak daude implikatuta, eta beraz guztietara iritsi eta guztiek kaso egin arte, ba, denbora bat emango du horrek, baina seguraski lortuko du bukaeran istea, ez? Baina,
bueno, edo ez, ezakit.
Edo ez, bueno, izan daiteke,
Segun eta ze enpresa dauden hor kontratatuta, ba.
Bueno, baina pena ja hasi da. Esan, momentu honetatik, ja da, lortu dute nolabait gehiengoaren zat atzigarri ez izatea gugunea. Atzigarri, hori jendeak esaten du ni bakarrik erabiltzen duen aritzuat dela, baina ez, informatikari hori itzua da. Hori, ezingo dutela, jende gehienak ezingo duela ezingo dela sartu, gugune horretara, eta beraz, hasi da, ja da, pena hori ez, naiz eta firmea ez izan eta rekurritzeko aukera egon.
Bai, bai, guk... Euskal Telera itzen dugu, eta malez edo ezakizu beharrez. Eta oso kuriosoa, eskari bat egiten digunean asko tartze dute, baina olako aginduak segituan betetzen dituzte.
Bai, egia da. Ostia, bueno, igual audientzia nazionala izan marko da. Bueno, tatzean entzuten ari zareten hori xaxatzeko beste abesti horietako bada, Gobernosek herri harresiaren bueltan egin zuen abestia hain zuzen ere, eta hoxe entzuten entzuko dugu orain.
Egindako gogo gorrak poliziak
Bueno, eta hori, gobernosekin, ba, hori, gobernosen abesti hori entzun dugu. Aipatu du pitxuk eta bilatu, ateak irekirekin bilatu dutena da herri mugimenduari pixkata hotxa kentzea, ez? Eta berak ere esan duen bezala, ba, mugimendu horri ahotsa ematea azkenean da beraien kontrako armariko oberena. Eta kasu honetan, aipatu behar dugu, Iruñean, azaroak 16an, larun bat honetan, hain zuzen ere, ba, HT-ren aurkako manifestazio bat burutuko da. Antoniuti Parketik abiatuko da 17an, ora 5etan. Eta hori, hori izango da, ba, bueno, horratzean gainera dago taptazoaren gai divertigarri eta gordina aldi berean, zen divertigarri diot, zen azken asteetan zabaldu duten kanpaina batengatik, tartak bata besteari ematen zizkioten bideo bat dabil bolo-bolo sarean, ikusi ez baduzue ikusi, hor gainera kritika absurdo bat ere egonda, non agertzen ziren RC eta Maior, bueno, kuadra eta RC-ko bat, beste politikari bat, bata besteari tartak ematen, eta, bueno, ba, ba, horren inbueltan ere kritika absurdo bat ere mugitu da saretik. Alba duzue bideoa ikusi, hor ikusten ditugu, bideo horretan ikusten dira gure lagun batzuk. Eta, bueno, hor agertzen den lagun zehatz bati, ez dugu aipatuko izena, baina espero dugulako beste egun batean hemen egotea gurekin. Bueno, eslabo xixek, ezkezak igu ez da nola esan, eh? Nola esango?
Eslabo
xixek, xixek, bueno, batak besteak. Euskeraz, zizek, zen ez dakigu ondo, ba, hori, pronuntziatzen, baina, bueno. Ba, aurkitu sarean, eta hor, gure inguruan asko entzun dena bestia dela esaten zakegu, eta esaten genuen, ez, lagun horri asko gustatuko liokena, eta espero duguna, ba, pentsatugu, egingo dugu sarreratxo bat zein den eslabo xixek kontatzeko, eta, bueno, erabaki dugu momentu honetan, ba, ez, baina bai, erabaki dugu aldi berean, nafar bat ekarriko dugula, bere honen bueltan hitz egitera. Eta, bueno, kontatu pixka batu nahi, zer den hau, ze entzutera goazen, eta, bueno, bukatzeko, ez, humorez bukatu nahi dugulako, ze entzungo dugu.
Bueno, ba, xixek, ba, askotan errepikatzen dituen bere esaldi eta kontakizunak, ez? Eta ezakit. Nik uste, bainatek uste dut esan zuela neguko abestia izango zela, ezakit, aimestera nio iritsiko den, baina, bueno, onso ondo dago.
Bueno, da, The Perverted Dance, eta hortxe, Starrin, Eslabo Xixek, baina, bueno, faltxu bat, baina oso ondo egindakoa.
Eta, bueno, honekin ja, ez, datorren astera arte agurtuko gara.
Bai, urrengo ostegunean hemen egongo gara, segurazki lagun zoragarri bat izango da gurekin, oraindik ezin dugu esan zein izango den bere sekretua. Baina, bueno, zer esana berak badakar, eta kontatuko dugu urrengo astean, beraz, hemen entzungo duzuen The Perverted Dance honekin utziko zaituztegu gaurkoz.
Agur!
What's up with this music? I am a philosopher, I like to provoke. We live in perverted times, so let me tell you a perverted joke. A famous, dirty, horrible joke taking place in 15th century Russia. A farmer and his wife walk along a dusty country road. A Mongol warrior on a horse stops and says, I'm gonna rape your wife, and you should hold my testicles while I rape your wife, so that they will not get dusty. When he raped his wife, the Mongol warrior went away. The farmer started to laugh and jump with joy. His wife said, hey, how can you be happy? I was just brutally raped. And she says, but I got him. His balls are full of dust. Well, in reality, we only dirty with dust. The balls are those in power. And now comes the dirty conclusion. The point is to cut them off. Now let me warn you, this isn't Macarena. Not chicken dance, not a serege. Not Gangnam Style and so on we stand. No chance, there's no time for romance. It's time to dance, the perverted dance. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls, the balls of those in power. We need to cut the balls and our faces won't be sour. Just cut the balls, make them become Niagara Falls. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls, the balls.
boys with girls in power. We need to cut the boys, we can rain with cauliflower. Just cut the boys, make them become Niagara Falls. Oh my god, why am I doing this singing, dancing? I feel like the disgusting guy from Canada, Justin Bieber. So, the problem with capitalism is that it's in a crisis from its very beginning. From somewhere, I would say, late 18th century, there are prophets who claim capitalism is nearing its end. It's like a stupid bird phoenix. The more you eat, you know, it returns. I got hungry. Let's grab something to eat. What? No meat? Only for vegetarians? Degenerates, they'll all soon turn into monkeys. I don't say, let's do nothing. I say, sometimes doing nothing is the most violent thing to do. So cut the balls, just cut the balls. And racism is also a problem. So be like Kung Fu Panda, be white, black, Asian, and cut the balls. Just cut the balls. They call me the Borat of philosophy, the Max Butter and the Elvis of cultural theory. Cut the crap and cut the balls, just cut the balls. Hey! I am Slavoj Žižek. No, I am Slavoj Žižek. No, I am Slavoj Žižek. Whatever, let's all be Slavoj Žižek. Grab and pull the imaginary boys from the sky. Cut through the air and say bye bye bye. Let's come together, let's fall in trance. Let's dance the perverted dance. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls. The balls of those in power. We need to cut the balls and then take the bloody shower. Just cut the balls, make them become Niagara Falls. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls. The balls of those in power. We need to cut the balls, let them face the final hour. Just cut the balls, make them become Niagara Falls. Cut the balls, we need to cut the balls. We need to cut the balls. The balls of those in power. We need to cut the balls. We need to cut the balls. Just cut the balls, make them become Niagara Falls. This stupid repetitive mechanic music, hey, stop it, thank you very much. The problem is maybe not the big act cut the balls, but you make small changes and all of a sudden balls are no longer there. Those in power look down and say, oh, where are my balls? And suddenly their voices get higher and so on and so on and so on. I stand by my joke. The structure of a joke is that this so-called progressive intellectual, in order to score his small narcissistic point, oh, I just said the balls, totally ignores the suffering there, and that's the whole point of the joke. So cut the balls. We need to cut the balls.